Bilet de îmbarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul pensiunii la Pintea Haiducu din Desești.
Și acum ne îndreptăm către ce localitate?
Acum mergem spre Șișești, dar plecăm din centrul vechi al orașului Baia Mare. Am plecat de la muzeu. Vom trece pe lângă vechea catedrală greco-catolică, catedrală ortodoxă de astăzi. În partea stângă, pe deal, avem o nouă mănăstire greco-catolică cu o biserică frumoasă de lemn. Locul a aparținut unei familii, familia Pașca. E o poveste foarte frumoasă. Familia Pașca, doamna Pașca, este moștenitoarea unui mare industriaș de săpunuri. Au avut o fabrică de săpunuri. Dânsii nu au avut copii și au lăsat casa și proprietatea bisericii greco-catolice. Și acolo s-a făcut o mănăstire, acolo o biserică frumoasă de lemn. E foarte frumos de mers acolo și o vedere frumoasă asupra Băii Mari. Deci iată, în dreapta, catedrala ortodoxă acum, este o dispută între cele două biserici. Încă este ortodoxă, dar a fost catedrala greco-catolică. În partea stângă, vechiul palat episcopal greco-catolic, care a fost transformat în timpul comuniștilor într-o fabrică de confecții. În față, sediul Arhiepiscopiei greco-catolice și, pe urmă, mergem în sus. Vom lăsa drumul spre munte, spre Igniș, în stânga. Vedeți, nu întâmplător, un nume care se păstrează la Baia Mare. Știți că avem lanțul vulcanic cu Aș-Gutui, Țibleș și Ignișul face parte din acest lanț vulcanic, dar iată cuvântul care păstrează o informație. Ignis, Ignis, știm cu toții, în latină este foc. Și după care trecem prin tăuții de sus, Baia Sprie, și ajungem în Șișești.
Așa avea să înceapă o altă zi în Maramureș. O porneam haihui alături de doamna Georgeta Iuga, ghidul nostru. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit, poftiți biletul de îmbarcare și la drum!
În momentul acesta noi suntem în Țara Chiarului. Mai bine zis, aceste sate fac parte din Fisculaș. Ce este Fisculașul? Câteva sate din jurul orașelor Baia Mare și Baia Sprie, care plăteau fiscul cămării aurului din Baia Mare și aveau anumite privilegii. Ceea ce este tipic pentru zona Chiarului sunt aceste porți frumoase ornamentate de șură. Aici șurile și grajdurile sunt foarte importante în mentalitatea locuitorilor. Dacă vroiai să-ți faci aici o gospodărie, prima dată îți făceai grajdiu, șura, și apoi îți făceai casa. În momentul acesta ajungem la casa memorială Vasile Lucaciu, alături este școala din 1905, Biserica Unirii Tuturor Românilor, și după aceea o să mergem să vedem izvorul românilor și foișorul și biserica veche.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Biserica Unirii Tuturor Românilor, cu spațiul de unire, izvorul românilor și spațiul de pavilionul tuturor românilor.
Biserica în care vă aflați este construită la scară mai mică după Bazilica Sfântul Petru din Roma. Lângă pavilion, așa ca și o curiozitate, au crescut din aceeași rădăcină bradul și stejarul.
Bilet de îmbarcare.
I'm running around, running around, we're chasing us in circles. Where else would we wanna go? I'm running around, running around, we're chasing us in circles.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Am ajuns așadar la aproximativ 16 km de Baia Mare în comuna Șișești. Comuna Șișești, împreună cu satele aparținătoare Bontăieni, cetatele Dănești, Negreia, Plopiși și Șurdești, sunt așezate în partea central-vestică a județului Maramureș. Primele atestări documentare privitoare la comună și satele aparținătoare datează din secolele al XV-lea, al XVII-lea. Astfel, Șișești apare prima dată într-un document în anul 1411, împreună cu alte două localități, Șurdești și Dănești. Sigur însă, atunci când spui Șișești, spui leul de la Șișești, spui Vasile Lucaciu, un nume cu rezonanță în istoria noastră națională, fiindcă vorbim despre memorandistul și unul dintre făuritorii României Mari. Am ajuns în curtea bisericii, acolo unde se află și casa în care a locuit Lucaciu, dar și școala pe care a ridicat-o pentru copiii din sat, ne-a spus doamna Georgeta Iuga, în timp ce ne îndreptam către biserică, trecând pe sub o poartă maramureșană. Amintirea lui Vasile Lucaciu trăiește din plin aici, ocrotită mai ales într-un spațiu privilegiat.
Vedeți, o căsucă mică, la nivelul omului, în fond ce trebuie, atâtea lucruri mari că și așa nu le duce dincolo, dar iată ce casă parohială a avut părintele Lucaciu, dar iată ce a lăsat pentru comunitate. Vis-a-vis este școala.
Mult mai mare decât casa.
Mult mai mare și luminoasă și frumoasă, construită în 1905 și sigur în fața biserica unirii tuturor românilor cu spațiul de unire, izvorul românilor și spațiul de pavilionul tuturor românilor. Da, și bustul lui Vasile Lucaciu. Bustul lui Lucaciu a fost pus în urmă cu vreo, 30 de ani. Sculptorul Abrihan din București.
Mica bucătărie amintește de îndeletnicirile casnice cotidiene. Salonul, cu piese de mobilier originale specifice secolului al XIX-lea, respiră pacea momentelor de răgaz și meditație, de taifasor, de visare, de rugă stăruitoare pentru cei apropiați și pentru întreg neamul românesc. Tomuri vechi odihnesc pe rafturile încărcate ale bibliotecii. Fotografii evocatoare ne ajută să ne-l imaginăm pe părintele Lucaciu lucrând la biroul său, gândind la trecute timpuri și împliniri viitoare, conversând cu membrii familiei sau cu prietenii. Numit preot în satul Șișești, în județul Maramureș, Vasile Lucaciu s-a hotărât să ridice o biserică românească din piatră, pe care a reușit să o construiască cu bani din donații, pentru că satul era prea sărac să o poată finanța. În pragul bisericii ne-a întâmpinat preotul Gabriel Horț.
Vă aflați în biserica, simbol al unității tuturor românilor, construită de către părintele Vasile Lucaciu în 1885 până în 1890. Este singura biserică închinată unui ideal național, acela al unirii tuturor românilor. Biserica aceasta a fost construită cu mari greutăți, în primul rând pentru faptul că românii nu aveau voie să construiască biserică de piatră, ci doar de lemn. Și de aceea exista pericolul ca să fie descoperiți de autoritățile timpului și să fie pedepsiți. După aceea, la 18 ani distanță de momentul unirii, Vasile Lucaciu construiește această biserică și pune pe frontispiciul bisericii placa pe care cu siguranță ați văzut-o când ați intrat în biserică, cu litere latinești, Pro Sancta Unione Omnium Romanorum, pentru Sfânta Unire a tuturor românilor. De aceea, lupta pe care Vasile Lucaciu a dus-o în toată viața dumnealui pentru unitatea țării noastre, această luptă ar trebui să se vadă și prin prisma luptei pe care întreaga biserică greco-catolică a avut-o și aportul pe care și alte personalități din lumea politică și culturală la ora aceea au făcut-o pentru unirea tuturor românilor. Biserica în care vă aflați este construită la scară mai mică după Bazilica Sfântul Petru din Roma. În biserică există statuia Maicii Domnului în mărime naturală și un tablou cu încoronarea Preacuratei Fecioare Maria din spatele iconostasului, care au fost cadouri primite, daruri primite de către părintele Vasile Lucaciu din Vatican. Au fost aduse înainte de 1900, chiar tablou este semnat Paolo Tadolini, Roma, 1891. Însă vă spun aceasta ca să vedeți și jertfele prin care au trecut doar pentru a aduce această statuie. Imaginați-vă un drum de 2 luni de zile cu căruța de la Roma la Șișești. Puțin cunosc jertfele pe care le-au făcut înaintașii noștri pentru ridicarea acestei biserici, care, așa cum ziceam, constituia un act de sfidare la adresa autorităților timpului respectiv. Însă Vasile Lucaciu a pus mare parte, sau cea mai mare parte din costurile pentru a se ridica această biserică le-a suportat dumnealui din banii personali.
Nu multă lume știe că fiul lui Vasile Lucaciu, Epaminonda Lucaciu, a fost primul preot misionar român în Statele Unite ale Americii. Și mai puțin știu că a lăsat câteva mărturii scrise despre tatăl său.
Am citit nu de mult o mărturie pe care fiul lui Epaminonda Lucaciu, primul preot misionar în Statele Unite ale Americii, le face la Carei prin anii 30 și de acolo am putut să înțelegem care a fost adevărata situația familiei. În vreme ce toți se jerfeau și sufereau enorm pentru ca Vasile Lucaciu să poată să izbândească în această luptă a lui, toată familia se chinuia, se chinuiau financiar. Și spunea părintele Epaminonda Lucaciu că și dumnealui, dar și mama dumnealui, deci nevastă lui, Vasile Lucaciu, nu puteau să iasă din casă pentru că aveau încălțările rupte. o altă grea încercare. El a fost otrăvit de către autoritățile maghiare în închisoarea din Segedin. L-a făcut pușcărie de două ori, câte un an și ceva. Și imaginați-vă, pe vremea aceea, toată familia să se mute în Segedin ca să-i facă de mâncare, să nu cumva să moară Vasile Lukács. Dar ce mi-a plăcut în finalul acestui discurs pe care l-a ținut Epaminonda Lukács, zice, și de ar fi să murim sub garduri și de ar fi să cerșim, dar niciodată nu-l vom opri pe tata, adică pe Vasile Lukács, din drumul lui și din înfăptuirea idealului. Așadar, sacrificiile pe care le-au făcut cu toții și în special familia Lukács au fost enorme.
Vasile Lukács moare la 29 noiembrie 1922, la scurt timp după ce își vede visul împlinit. O Românie mare, o Românie unită și, ca și când așa fusese planificat în firescul lucrurilor, este înmormântat în zi de 1 decembrie. Mormântul său se află în biserica pe care a construit-o în Șișești.
Aici, în partea dreaptă, puteți vedea mormântul lui Vasile Lukács. Partea dreaptă a apsidei este pictură murală, care vrea să fie ca și o fotografie a înmormântării și a funerariilor naționale de care a avut parte Vasile Lukács. Puteți vedea în această pictură pe cei doi episcopi greco-catolici, Iuliu Hosu și Traian Frențiu, dar au fost prezenți membrii guvernului în frunte cu primul ministru Brătianu. Îl puteți vedea îmbrăcat în haină albastră pe generalul Moșoiu, omul sau trimisul regelui, reprezentantul regelui, apoi diverse personalități culturale, printre care cel mai bun prieten al lui Vasile Lukács, Octavian Goga, și puteți vedea de asemenea și oamenii simpli din Șișești, țăranii care erau îmbrăcați în gubele cubiți, îmbrăcăminte specifică acestor locuri.
Bilet de îmbarcare.
Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't
No makeup on, that's my sugar.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Biserica de lemn din Șișești a fost înlocuită în 1890 de Biserica Unirii, ridicată de Vasile Lucaciu. Dar ea încă există. Vechimea nu i se cunoaște, ea fiind cel mai probabil ridicată în secolul XVIII. Din biserica de lemn se păstrează vechea absidă a altarului, în care au fost montate cele două portale de lemn frumos sculptate. Monumentul a fost folosit o vreme drept altar pentru slujbele ținute sub cerul liber de către Comunitatea Română Unită din localitate.
Ne aflăm pe locul unde se afla vechea bisericuță. Am știut că de secol 17, iată aflăm că s-ar putea să fie și mai veche. Se păstrează doar altarul și încadramentul ușilor de intrare bănuim în biserică și în interior este piatra. Ea a fost pictată și foarte interesant, piatra aceea, vedeți, întotdeauna este frescomidiar în partea aceasta și vedeți piatra aceea care e găurită.
Nu puteam să plecăm de aici fără o privire către pavilionul românilor.
Acesta este pavilionul românilor, locul de adunare în care aveau loc discuții vis-a-vis de unire, vis-a-vis de ce trebuia să se facă pentru viitorul României, lupta pentru unitate, dar în același timp aici aveau loc și manifestările cultural-artistice care se desfășurau în Șișești. Fiind un pavilion chiar lângă biserică, a fost foarte bine gândit și, zic eu, foarte bine realizat, de vreme ce și acum arată foarte bine. Lângă pavilion, așa ca și o curiozitate, au crescut din aceeași rădăcină bradul și stejarul. Și până la un metru nu se distinge care-i unul, care-i altul. Deci dacă te uiți de la un metru în jos, însă dacă te uiți în sus, vezi o diferență. Și eu, când am văzut prima dată acest lucru ciudat, văzând și biserica ce însemnătate are că este în cinstea unirii tuturor românilor, nu numai ca și teritoriu, dar și ca și simțăminte, am zis că acest lucru ciudat l-a lăsat Dumnezeu să se întâmple ca să ne demonstreze nouă tuturor românilor că avem aceleași rădăcini. Deci chiar dacă există două mari religii, cum exista în perioada interbelică religii de stat, greco-catolică și ortodoxă, iată că acești doi copaci au aceeași rădăcină, rădăcina creștină, și acolo trebuie să ne focalizăm atenția și sufletul dacă ne gândim la unitatea tuturor românilor.
Aproape de biserică, pavilionul de lemn construit în formă de cruce avea menirea de a adăposti diferite manifestări culturale, sociale și religioase. Aici le vorbea deseori părintele sătenilor, învățându-i, încurajându-i și insuflându-le încredere în victoria idealului național. Nu permitem nimănui fără a combate ca în vechiul nostru pământ să ne tracteze cu mărinimozitate necerută, tolerându-ne ca pe niște oameni de origine și de limbă străină în casa noastră proprie. Cu aceste cuvinte ale lui Vasile Lucaciu, amestecate printre gândurile noastre, am părăsit acest loc.
Concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un album cu peștera Ialomiței, imagini și informații dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată întrebarea de azi. Cu ce biserică a fost înlocuită în 1890 Biserica de Lemn din Șișești? Săptămâna viitoare, chiar de la început, mergem în alt sat, la Dănești, pentru o biserică interesantă și o poveste de dragoste din literatura română. Așa că nu uitați, sâmbătă, Radio România Cultural sau radioromâniacultural.ro, ora 13:15. Pe Facebook ne întâlniți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Acum rămâneți împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o excursie sonoră dincolo de granițele țării. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
În 1776, când Congresul Statelor Unite a declarat independența față de Marea Britanie, țării nou create îi trebuia o capitală pe măsură. În Statele Unite ale Americii, Wyoming este fruntaș în păstrarea tradițiilor western. Deasupra ținutului împădurit din munții Bighorn, în nordul statului, poate fi văzut un monument megalitic cunoscut sub numele de Roata Vindecătoare.
Embarcare.
Astăzi, părăsind teritoriul României, continuăm ceea ce am început data trecută. Sunt Gabriela Vasilescu și vă invit la o călătorie pe calea undelor prin Statele Unite ale Americii. Mai întâi vom trece prin capitala Washington DC, iar mai apoi, în timpul ce ne mai rămâne la dispoziție, vom ajunge în Wyoming, statul din Marile Câmpii. Peisajul de aici este preponderent muntos, iar piscurile cele mai înalte ating o altitudine de aproximativ 2000 de metri. Dacă doriți să ne fiți alături, viza este încă valabilă, iar biletul de îmbarcare se oferă gratuit. În 1776, când Congresul Statelor Unite a declarat independența față de Marea Britanie, țării nou create îi trebuia o capitală pe măsură. Mai ales că vreme de câțiva ani, oamenii politici au tot mers dintr-un loc în altul pentru a se întâlni, când la Philadelphia, când la New York sau la Annapolis. Situația și-a găsit rezolvarea în anul 1793. Iar cel care a dat denumirea noului oraș a fost același care a decis și soarta războiului de independență, învingându-i pe englez la Yorktown în 1781. Este vorba de George Washington, ce a devenit și primul președinte al Statelor Unite ale Americii. La Washington, totul are dimensiuni exagerate. Piețele au fost concepute foarte mari, iar străzile și bulevardele sunt largi și deosebit de late, ideale pentru organizarea de demonstrații și mitinguri. Construirea de zgârie nori este ținută sub control pentru a nu umbri Capitoliul, sediul Congresului American, vizibil aproape din orice loc al Washingtonului. De altfel, acesta este și punctul central al metropolei. Capitoliul Statelor Unite ale Americii a fost construit în vârful unei coline. Proiectul inițial a aparținut lui William Thornton, care a câștigat în 1792 concursul pentru realizarea fațadei acestui important edificiu. Dar mai apoi, el a fost regândit de mai multe ori până la finalizare. Clădirea din marmură și gresie, al cărui design are la bază domul realizat de Michelangelo pentru Basilica San Pietro, dispune de 540 de încăperi și se află în mijlocul unui parc. Înainte de a pleca din Washington DC, faceți-vă neapărat timp să treceți și pe la reședința oficială a președintelui Statelor Unite ale Americii, începând cu John Adams. Cel care a primit acordul de a construi locuința președinților americani după un plan al său de conac georgian în stilul lui Andrea Palladio a fost James Hoban. Clădirea trebuia să aibă 100 de camere, dar după ce englezii au incendiat-o în 1814, aceasta a fost reconstruită și cu timpul lărgită. Casa Albă a numit-o Theodore Roosevelt în anul 1902. Zona deschisă publicului este anual vizitată de aproximativ 1,5 milioane de oameni. Părăsim Washington DC și trecem de la o zonă urbană la una naturală. Mai precis, ne îndreptăm spre Wyoming, statul din Marile Câmpii, sau statul cowboilor și al egalității în drepturi. Peisajul de aici este preponderent muntos, iar piscurile cele mai înalte ating o altitudine de aproximativ 2000 de metri.
Bilet de îmbarcare.
În Statele Unite ale Americii, Wyoming este fruntaș în păstrarea tradițiilor western. Pe de altă parte, tot aici a fost numită prima femeie guvernator din istoria americanilor, Nellie Taylor Ross, fapt pentru care Wyoming mai este denumit și statul cowboilor și al egalității în drepturi. Wyoming a aderat la Uniune pe 10 iulie 1890, fiind al 44-lea stat care a luat o astfel de decizie. Teritoriul său seamănă cu un pătrat și se învecinează cu Montana, Dakota de Sud, Nebraska, Colorado, Utah și Idaho. Numele Wyoming provine din limba amerindienilor și înseamnă pe Marea Câmpie. Denumirea are legătură cu marile câmpii ce se întind la est. Capitala și cel mai cunoscut oraș al statului este Cheyenne. Oamenii din Wyoming acordă o atenție deosebită cultivării tradițiilor. Aici se organizează cel mai mare rodeo din vestul Statelor Unite ale Americii, numit Cheyenne Frontier Days. Turiștii ce aleg să ajungă în aceste locuri mai trebuie să știe că pot vizita în cadrul muzeului în aer liber închisoarea în care a stat și și-a așteptat sentința vestitul pistolar Butch Cassidy. De asemenea, merită să vă petreceți ceva timp și în parcul Yellowstone, aflat în nord-vestul statului Wyoming, cu terase fumegând din calcar, cu geizere, izvoare, canioane impresionante și bizoni. Și tot în Wyoming, deasupra ținutului împădurit din munții Bighorn, în nordul statului, poate fi văzut un monument megalitic cunoscut sub numele de Roata Vindecătoare, una dintre cele mai mari și mai impresionante roți ale vindecării din America de Nord. Cei care au realizat-o au fost băștinașii indieni, iar semnificația ei este una astrologică și rituală prin așezarea a mai multor pietre sub formă de cerc. Un cerc simplu, care la rândul lui este înconjurat cu un altul din stâlpi de lemn, așezat sub forma unui gard, împodobit cu fâșii de pânză și pene viu colorate, ce flutură la cea mai mică adiere de vânt. Cercul roții are un diametru de 24 de centimetri și 28 de linii radiale de pietre care pornesc de la o movilă centrală. Spița cea mai lungă a roții se termină la rândul ei cu o movilă perfect aliniată cu soarele la răsărit la solstițiul de primăvară. John Eddy, astronom și fizician, a fost primul cercetător ce a acordat o atenție deosebită monumentului, despre care susține că este opera culturii precolumbiene. Cu siguranță însă, cercetătorii de astăzi nu știu cine este autorul roții vindecătoare de la Bighorn, dar constructorii ei cunoșteau în momentul în care au realizat-o o mulțime de informații astrologice folosite de mai multe popoare la calculul calendarelor. Potrivit tradiției, roata vindecătoare trebuie înconjurată în sensul acelor de ceasornic. Turiștii nu au voie în perimetrul roții, însă o pot înconjura pe lângă gardul din lemn. Roata vindecătoare din munții Bighorn, locul unde mai multe triburi amerindiene și-au început existența, nu este conform arheologilor unică. pe întreg continentul american, au mai fost descoperite astfel de roți. Perioada optimă de vizitare a ei ar fi oricând în timpul anului. Însă, dacă alegeți să ajungeți în aceste locuri, în lunile iunie sau iulie, veți găsi în zonă înflorite și o multitudine de flori sălbatice. Pe timpul verii însă, băștinașii indieni, membrii a circa 70 de triburi, încă își desfășoară aici ceremoniile religioase private, moment în care accesul vizitatorilor în jurul monumentului este interzis. Yes, I would. If I could, I surely would. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I'd surely would.
Street. Yes, I would. If I could, I surely would.
I'd rather somewhere like a swan.